Hujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Karibu tujifunze neno la Mungu. Na kweli leo tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa 16 mpaka 33. Mateso ya Paulo. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena msikilizaji tujifunze neno la Mungu pamoja. Mateso ya Paulo wa Korintho wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa 16 mpaka 33. Nasoma. Nasema tena, mtu asidhani ya kuwa mimi ni mpumbavu. Yani Paulo hapa ndipo anazungumza alipoandikia wa Korintho. Anawaambia, nasema tena, mtu asidhani ya kuwa mimi ni mpumbavu. Lakini mjapo nidhania hivi, mnikubali kama mpumbavu, ili mimi nami nipate kujisifu nja ngaa kidogo. Ninenalo silineni agizo la Bwana, bali kama kwa upumbavu katika ujasiri huu wa kujisifu. Kwa sababu wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili, mimi nami najisifu. Ninyi kwa kuwa mna akili mnachukuliana na wajinga kwa furaha. Maana mwachukuliana na mtu akiwatia utumwani, akiwateka nyara, akijikuza, akiwapiga usoni. Nami kwa jinsi ya kujidhihiri mwenyewe, kana kwamba sisi tulikuwa dhaifu, walakini akiwa mtu anao ujasiri kwa lolote, nanena kipuuzi, mimi nami ninao ujasiri. Nanena kwa jinsi ya kujithili kama kwamba sisi tulikuwa dhaifu. Walakini akiwa mtu ana ujasiri kwa lolote, nanena kipuuzi, mimi nami ninao ujasiri. Wao ni Waebrania na mimi pia. Wao ni Waisraeli na mimi pia. Wao ni uzao wa Ibrahimu na mimi pia. Wao ni wahudumu wa Kristo, na nena kiwazimu, mimi si ni zaidi. Katika taabu kuzidi sana, katika vifungu kuzidi sana, katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Kwa Yahudi mara tano nalipata mapigo 40 kasoro moja. Mara tatu nalipigwa kwa bakora. Mara moja nalipigwa kwa mawe. Mara tatu nalivunjikiwa jahazi. Kucha nimepata kukaa kilindini. Katika kusafiri mara nyingi hatari ya za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari kwa mjini, hatari kwa jangwani, hatari za baharini, hatari kwa undugu za uongo. Katika taabu na masumbuko, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Bagairi ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku, ndiyo maangalizi ya makanisa yote. Ni nani aliye dhaifu nisiwe dhaifu mimi? Ni nani asiye kwazwa nami nichukuliwe? Ikinibidi kujisifu, nitajisifia mambo ya udhaifu wangu. Mimi Baba, Mungu Baba na Bwana Yesu aliye mtukufu hata milele, anajua ya kuwa sisemi uongo. Huko Dameski, liwali au gavana wa mfalme Aleta alikuwa akiulinda mji wa Dameski ili kunikamata. Nami nikatelemshwa ndani ya kikapu katika dirisha la ukutani, nikaokoka katika mkono wake. Kusema kweli, Paulo aliyapitia mazito kwa ajili ya Injili. Baadhi ya Wakristo wa Korintho walimwelekea sana na mambo ya uongo, na wakamwekelea mambo mengi. Katika mstari wa 16 na mstari wa 18, Paulo atuonya kwamba mpumbavu hujikuza yeye mwenyewe binafsi, sio katika Bwana na kuhukumiwa. Paulo alijivuna kidogo kwa sababu alikuwa mwanadamu kama tulivyo, na kama walivyokuwa Wakorintho ndivyo alivyokuwa. Licha ya kuwa tumeokolewa, bado twajivuna kwa sababu sisi ni wanadamu. Lakini kwa neema yake Mungu, yeye Mungu wetu ametuneemesha na kutuhurumia. Walimu wa uongo, baadhi yao walijivuna kuwa walikuwa Waebrania, walijivuna sana mbele ya Kristo waliokuwa wa mataifa. Wengine wazi kabisa Waebrania waliwadhihaki wa Kristo wa mataifa. Kwa hiyo Paulo awaambia kwamba asema kama mpumbavu au mtu asiye na akili timamu kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo aliteswa. Maneno ya mstari wa 24 yaonyesha kwamba Paulo alipigwa mijeledi mara 39. Hawangezidisha hapo kulingana na sheria, kama tunavyosoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 25 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Kumbukumbu la Torati sura ya 25 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Pakiwa na mashindano kati ya watu, wakaenda maamuzini, na hao waamuzi wakawaamua na wampe haki mwenye haki, na wamhukumie makosa yule mwovu. Na iwe ikimpasa kupigwa yule mwovu, alazwe chini ya mwamuzi na kupigwa mbele ya uso wake kwa kadri ya uovu wake kwa kuhesabu. Aweza kumpiga fimbo 40, azidishe asije akaonekana nduguyo kuwa amedharauliwa kwako. Azidishapo kwa kumpiga fimbo nyingi juu ya hizi, basi alikuwa halengani na utaratibu. Pamoja na hayo, walimpiga Paulo kwa fimbo hii, na hii ilikuwa amri ya watu wa mataifa kwa yeyote aliyepatikana na ghasia, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 16 na mstari wa 22 mpaka 23. Walimpiga Paulo na bakora. Mara tatu meli ilimharibikia Paulo, na mara ya nne katika Matendo ya Mitume sura 27, baada ya Paulo kuandika waraka huu kwa Wakorintho wa pili, pamoja na hayo Paulo aliteseka moyoni. Na pamoja na hayo pia, Paulo alisaidiwa kutoroka na kutelemshwa na kikapu kwa sababu ya unyonge wake. Hata hivyo, maneno ya mstari wa 30 yanipa nguvu sana katika imani yangu, kama vile inavyopasa kumpa Mkristo na hata wewe msikilizaji imani nguvu katika imani yako. Maneno ni haya: ikinibidi kujisifu, nitajisifia mambo ya udhaifu wangu. Ikinibidi kujisifu, nitajisifia mambo ya udhaifu wangu. Sisi wa Kristo tu wadhaifu, lakini katika udhaifu wetu, Mungu katika Kristo Bwana wetu apate sifa zote. Bwana hutupatia ushindi. Usikose kupiga magoti na kumwomba Mungu wetu katika Kristo atupiganie vita, maana sisi vita si vyetu. Sisi ni wadhaifu, na Bwana asipoenda enenda pamoja nasi hatufui dafu, lakini Yesu daima ni mshindi. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu daima mimi ni mshindi katika mambo yote. Nisaidie, tusaidie, maana wewe ndio unapiga vita vyetu vya kiroho, unavipiga na ushindi ni wetu katika Kristo. Tuyaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Naomba na kukushukuru katika jina la Yesu, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. SMS au simu unaweza kutuma namna hii ni 0721970520, ni 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mugai, kwa heri.